Страници за учење и Тема 1, вежба 2. Што сакаш да правиме? 1. Сакаш ли да одиме во кино вечерва? Не, жалам. Сакам да дојдам, но морам да напишам домашна. 2. Сакаш да одиме и да гледаме филм вечерва? Не, благодарам. Вечер има фудбал на телевизија и сакам да го гледам. 3. Сакаш да одиме во кино вечерва? Да, во ред. Сакаш да одиме на пијачка прво? Во ред. Треба да измијам косата, но можам да те чекам пред тренд околу 18:30. Тема 2. Вежба 1. Што рече? 1. Од каде се враќаш? Извини, што рече? Те прашав од каде се враќаш овој пат. А, од Шпанија. 2. Студираш ли овде? Извини, може ли да повториш? Велам, студент ли си овде? Да, студирам на филолошки. 3. Колку ти е убав фустанот? Извини, не те разбрав. Реков дека твојот фустан многу ми се допаѓа. А, така, многу ти благодарам.